Діалоги про культуру.
Добрий день усім, хто слухає в гэтай хвіліни канал «Культура». У нашому ефірі починаються діалоги про культуру. У студії ведуча Алла Іванова, за гукорежисерським пультом Софія Пінкрат, а відеоверсію нашої програми сьогодні створює Олеся Давидович. У нашій країні існує видатна система підтримки талановитих спеціалістів у пріоритетних для республіки сферах діяльності. У зв'язку з гэтым на 2025 год президентом Білорусі були призначені гранти 46 спеціалістам, які працюють у сферах науки, адукації, охови здоров'я, культури і молодіжної політики. Одним з отримальників такого гранта стала загадчиця відділу експозиційно-виставочної роботи Музей історії города Мінська Юлія Ковальова. Добрий день, Юлія. Ради, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Ось об тим, на що пойдуть сродки гранта об уділі у відкритому конкурсі на його отримання, так само про інші напрацовки по створенні актуальних і значних вистав, інших проєктів, які працюють у музеї города Мінська, ми поговоримо сьогодні в рамках наших діалогів про культуру. Ну, звісно, на початку, Юлія, хочеться ще раз повіншувати вас з отриманням цього гранта. Ради? Які емоції?
Дякую, дякую. Ну, нечакано, звісно, що все ж таки такий значний конкурс. Ну, ми рихтувалися до його, можна сказати, вже давно. Ну, але ось поудільничали у гэтым годзе і, ну, отримали ось таке признання. Гэта проєкт наш, гэта проєкт віртуальної вистави, який ми назвали «Михаил Савіцкий. Спадщина». Чому ми давно рихтувалися? Ну, мастацька галерея Михаила Савіцкага, яна ж відкрилася у Мінську ще у 2012 годзе, так само по указу президента, і гэта такое, ну, значная падзея, та прызнанне заслуг гэтага мастака, тому што моногалерэй у нас не так шмат у вогуле ў краіне. І яна працуе менавіта як галерэя, то есть мы дэманструем творчую спадчыну Михаіла Андрэевіча, жывапісныя яго работы там.
Вы гэта расказваеце пра пастаянную экспазіцыю «Мастак, грамадзянін, герой».
Так. Аднак же у нас ёсць вялікая частка фондаў, прысвечаных Михаілу Андрэевічу, якая адлюстроўвае не столькі яго творчы шлях, а це творчы таксама, сколькі яго біяграфію, грамадскую дзейнасць, ну, яго некія асабістыя інтарэсы. І вось гэтую частку мы і хацелі б прадэманстраваць з дапамогай вось гэтай віртуальнай выставы, так, віртуальнага праекта, таму што яна, ну, на сённяшні дзень вось гэта вялікая спадчына, ну, яна недаступна для наведвальніку. Мы яе захоўваем, мы рабілі некалькі выстаў па гэтым нашым фондам.
Ёсць звесткі больш за 1000 экспанатаў,
да, так, больш за 1000 экспанатаў. Гэта так называемая, мы называем мемарыяльная калекцыя Михаіла Андрэевіча Савіцкага. І што яна ўключае? Яна ўключае ў сябе вялікую колькасць дакументаў. Гэта, ну, лісты, пасведчанні, узнагароды, гэта фотаздымкі, вялікі архіў, там ліку сямейны архіў, які быў перададзены вось нашчадкамі Михаіла Андрэевіча. Гэта вялікая колькасць розных невялікіх эскізаў, якіх можна пазнаць, будучы знакаміты яго работы. Гэта нейкі блакноты, нататнікі з запісамі, які рабіў Михаіл Андрэевіч. Гэта вялікая колькасць такіх для яго важных рэчаў, які ён захоўваў, там кнігі з аўтографамі знакамітых людзей, да? Альбо, ну, лісты, які ён сам атрымліваў альбо пісаў. І вось усё гэта, яно як бы складае такую музейную частку. Але ж у нас не музей, а галерэя, і мы толькі, ну,
частку маем магчымасць паказаць.
І, можа быць, яно і не патрэбна ўсё, каб было паказана ў экспазіцыі, там, ператвараць это ў архіў. А вось у фармаце віртуальнай выставы гэта будзе, ну, зручна, гэта будзе цікава, гэта будзе такая база, і можна будзе як бы і алічбаваць, хаця частку ўжо алічбавана вось гэтай спадчыны, а гэта як, ну, электронная копія, так, варыянт захавання. І гэта, ну, зручна для нас, таму што мы ведаем, што прадметы захоўваюцца, да, яны надзейна, да, у надзейным стане. А для наведвальнікаў вось праз экран можна разгледзець усе дэталі, пазнаёміцца,
цікавіцца.
Так, і для спецыялістаў так у першую чаргу, так для, ну, мастацтвазнаўцаў, якія, ну, часам цікавяцца, ну, это вельмі складана прыйсці ў музей там, атрымаць дазвол на працу з гэтымі дакументамі, а так гэта будзе даступна. Як мы першапачаткова гэта задумалі, размясціць гэта ў пастаяннай экспазіцыі. У нас вось ёсць такі дэвайс, такі вялікі мультиборд, это, ну, як вялікі камп'ютар з сенсорным экраном, вось мы яго недавно набылі, у яго шмат магчымасцяў, але мы выкарыстоўваю пакуль я толькі яго як тэлевізар для
як таго, дапаможны,
так, для прайгравання вось фільмаў, для прагляду фільмаў, для прагляду фотаздымкаў, але ж там можа быць усталявана праграма, вось як мы гэта плануем, якая дазволіць вось ознаёміцца з усёй гэтай спадчыны. Ну і вось ідэя такая, што частка потым можа быць прадстаўлена і ў інтэрнэт-прасторы. Не ўсё, ну, але значная частка.
Але ўсё ж такі першапачаткова гэта будзе непасрэдна ў музеі прадстаўлена
толькі. Да, ў музеі. І вось наша задача ў тым, каб, ну, канешне, правесці вось вялікую працу па лічбоўцы, ўсё гэтай спадчыны, ўжо многае зроблена, зрабіць, ну, адпаведныя анатацыі, такія даступныя для шырокага кола наведвальнікаў. І вось ўжо там распрацавана структура гэтай праграмы. То есть яна даволі простая павінна быць, зручная для наведвальнікаў. Ну, па сутнасці, гэта такое як бы меню, якое будзе ўключаць дакументы, узнагароды,
асабістыя
дазвесткі. Мы яшчэ, нам хацелася б зрабіць, мы спадзяемся, што нашы партнёры будуць з намі супрацоўнічаць, зрабіць такую віртуальную калекцыю работ Міхаіла Андрэевіча, якіх у нас няма. Які так. Ёсць у іншых музеях, каб вось была, ну, такая як бы цэласная, як мага больш, можна было вось у адным месцы пра ўсё гэта даведацца. То есть, ну, канешне, са спасылкамі на тое месца, дзе гэта захоўваецца, да, это, канешне, будзе толькі у структуры галерэі. Вось, ну, і нават Трацяковская галерэя, она ўжо нам перадала, ну, такія правы дэманстраваць. У нас ёсць і нават рэпрадукцыі вялікія работ Міхаіла Савіцкага. Потым у нас сабрана вялікая калекцыя дакументальных фільмаў пра Міхаіла Андрэевіча, але яшчэ не ўсё. Вось, трэба нам будзе звярнуцца дадаткова ў архіў кінафона фотадакумента ў нас у Дзяржынску, таму што, вось, як выявілася, там ёсць так, не толькі дакументальныя фільмы, але, ну, такі кіначасопісы, кінолетапісы, якіна называюцца.
Нарысы,
да,
такі,
нарысы, да, то есть, ну, фрагментарны, але там малады яшчэ Міхаіл Андрэевіч, то есть, мабыць, то, што мы яшчэ не бачылі. Вось, і нават на вашу радыёстанцыю мы плануем звярнуцца, таму што вось
некі
інтэрв'ю, да, я не так чула, можа быць, пару гадоў таму, калі Міхаіл Андрэевіч расказваў пра цыкл «Лічбы на сэрце», гэта аўтабіяграфічны цыкл, вось, прысвечаны таму перыяду, калі ён быў вязнем фашысцкіх канцлагеру, то есть ён там расказвае падрабязна пра кожную работу. Ну, вось, ну, такія аўдыёзапісы ёсць, яны захоўваюцца. І яшчэ вельмі хацелася б зрабіць такую частку, якая, ну, для мяне будзе вельмі складанай, то есть тут, конечно, трэба звяртацца да спецыялістаў, інтэрактыўную для дзяцей. То есть, каб это была ў фармаце гульні, якая б дапамагла замацаваць атрыманыя веды падчас экскурсіі. І такіх прыкладаў шмат існуе ў многіх мастацкіх галерэях, калі там дзецям прапануецца там скласці пазл з карціны, альбо там нейкая віктарына цікавая, ну, такое падарожжа
біяграфічных,
да,
па мастацкіх
карцінах, так. Вот, ну, і тым больш, што тут мы хацелі раскрыць такую частку яго творчай біяграфіі, пра якую мала хто ведае, гэта кніжная графіка дзіцячая. Дзіцячая кніжная графіка ў 60-е гады Міхаіл Андрэевіч аформіў некалькі дзіцячых кніжак. Міхася Машары, гэта «Зязюльчыны слёзы», «Сонечны агарод» і «Зелянушка і кракатушка». Ну, такія, як бы, не вельмі з ім асацыяцыі выклікаюць, да, гэтыя работы, але, ну, вельмі пазітыўна.
Малавядомая, але будзе вядома, так, больш, ну, шырокаму колу.
І гэта вось з дапамогай электроннага вось гэтага сродка, ну, дазволіць там разглядаць гэтыя малюнкі, тым больш, што ў нас ёсць не толькі самі кніжкі, але і графічныя лісты. То есть там з рознымі варыянтамі, як ён працаваў вось над гэтай тэмай. Вот. Ну, От ось такі проекти на протягу года ми будемо його реалізовувати, а потім вже представимо нашим навідувальникам у постійній експозиції.
Ось так, я правильно зрозуміла, прикладно до кінця гэтага года термін реалізації гэтага проекту створення віртуальної вистави «Спадщина».
Так.
Чому така назва?
Ну, спадщина, як той, що ми заховуємо, в огулі музей і спадщина, неодзелімі поняття од одного, ну, спадщина Михайла Андрєєвича, тобто не тільки мастацька спадщина, а спадщина біографічна. Ну, коли говорити ось про гэта 1200 експонатів, да, їх стільки у цій меморіальній колекції, ну, вони вельми цікаві, саме така велика частка, якая вось стварае такую высокую лічбу, гэта яго бібліятэка. Ён быў такі, ну, аматар кніг, так, і, мабыць, вось усе сродкі, якія ў яго былі, ён набываў альбо фарбы, халсты, альбо вось літаратуру. У нас, на жаль, не цалкам гэта бібліятэка, але ўсё тое, што было калісьці ў яго майстэрні, цяпер захоўваецца ў нашым музеі, і чым яна каштоўная эта бібліятэка, тым, што там ёсць рэдкія выданні па мастацтву, гэта альбомы, каталогі мастакоў з усяго свету, а таксама часопісы. Те часопісы, якія, ну, мала хто мог сабе дазволіць мець у перыяд вось у Савецкім Саюзе. Міхаіл Андрэевіч яго іх набываў, выпісваў. Тобто гэта з краін соцлагера заходніх, тобто і польскі, і чэшскі, і ГДРаўскі. Мы, канешне, іх не лічбуем, але мы прадставім, ну, вот пэўны каталог для того, каб наші навідувальнікі, коли буде таке жадання, змогли б, ну, довідатися і звернутися вже у нашу бібліотеку, і, може бути, з ними попрацювати, тому що гэта для його так само, ми лічим, була і криниця натхнення, ось, ну, і, мабуть, там некі, ну, композиційні прийоми він мог, да, використовувати, ну, дякуючи ось такому великому матеріалу, це все, ну, адлюстравано і адбілося на його творчості.
Над проектом будете не тільки ви працювати, ну, а ціла команда така, тому що проект масштабний вельми, і каб усе гэта реалізувати.
Ён прадугледжвае, конечно, удзел в першу чергу супрацовников науково-фондового отдела, потому что, ну, просто так у музея нельга трапить у фондосховища, взять предметы, какие там вам потребные, да? То есть, ну, все это, конечно, будет наша коллективная великая работа, ну, але мы про это давно марили и думали, ну, и теперь уже у нас нема іншого выхода, мы повинны это зарабить, зарабить этот проект, как спадщина Михаила Андрэевіча, ну, была захавана ў двух варыянтах, у матэрыяльным і вось у гэтым віртуальным, і стала бліжэй да нашых наведвальнікаў. Ну, і не толькі рэальных, але ў будучым і таксама і да віртуальных наведвальнікаў, што, ну, на сённяшні дзень гэта ўжо, ну, такія рэаліі сучаснасці, калі музей не мае свайго прадстаўніцтва ў віртуальнай прасторы, калі яго немагчыма там знайсці, то, ну, у яго і наведвальніку, яго і не ведаюць, так. І ўжо, калі гаварыць пра вось гэтую лічбоўку, ну, многія музеі, як бы, беларускія да сённяшняга дня, як не жадаюць, як бы, дзяліцца вось гэтай інфармацыі. Хаця, калі гаварыць пра вялікія музеі, вось такія, як Лур, ну, калі ласка, заходь, разглядай гэту карціну дэтальна. Ну, гэта спадчына сусветнага значэння. І, ну, я вот, напрыклад, маё меркаванне ў тым, што я не бачу ніякага, ну, супярэчнасці ў тым, каб даць магчымасць людзям з ім пазнаёміцца з гэтай спадчынай, і гэта наадварот прыцягвае людзей у музей і потым прыйсці і бачыць гэта ў арыгінале.
Тым больш, як вы адзначылі на пачатку, што гэта будзе і падрастаючаму пакаленню, і моладзі, і нейкім навуковым супрацоўнікам, так, і турыстам, якія прыязджаюць у Беларусь, таксама яны могуць пацікавіцца спачатку віртуальна, а потым вось.
Так, гэта для ўсіх абсалютна катэгорыі наведвальнікаў разлічаныя вось гэты праект.
Юлія, скажыце, вось сёння, наколькі лёгка або складана наогул вось сабраць экспазіцыю, каб яна была такой цікавай, пазнавальнай, адукацыйнай нейкія функцыі мела?
Ну, наш музей, музей гісторыі горада Мінска, а мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага ўваходзіць у структуру нашага музея. Ён вядзе такую вельмі актыўную выставачную работу. У нас кожны год на нашых пляцоўках нашага музея адбываецца каля 50 выставачных праектаў. Так, ну гэта вельмі шмат. Вот, але ў нас шмат і пляцовак. У нас 12 аб'ектаў, ось увогуле раскажу пра іх пазней. Ну, на канкрэтна да вашага пытання, якія мы выставы робім? Мы у нас шмат мастацкіх галерэй у нашай структуры, вось 5 такіх аб'ектаў мастацкага профілю, калі так вот можна сказаць, то канешне, асноўныя гэта мастацкія выставы, гэта і тэматычныя, і персанальныя выставы. Ну, часам, калі гэта персанальная выстава, то тут у нас мастак на першым месцы, мы, канешне, з ім цесна супрацоўнічаем. Ну, такая выстава не выклікае нейкіх там цяжкасцей. Складаней рабіць выставу, ну, складаней, але і цікавей, калі гэта тэматычная выстава, ну, вось па гісторыі горада. Ўсё ж такі мы музей гісторыі горада.
Горада Мінска, так,
так, і мы імкнемся вось рабіць такія вялікія праекты пра горад і пра гараджан, ну, і пра жыццё гарадское, таму што, ну, горад гэта не сцены, а людзі, да, ў першую чаргу. І вось на за апошнія гады некалькі было такіх рэалізавана праектаў, вось, напрыклад, праект пра захапленне мінчан у савецкі час, мода, музыка, маладосць, пра цікавасць спортам. Там у нас быў такі праект «Спорт у горадзе». Потым у нас працуе такая выстава «Маё імя Мінск». Да, ну, усе гэтыя выставы, яны арганізуюцца тым не толькі з калекцый нашых фондаў, але і з асабістых збораў мінчан. Не калекцыянераў нават, а проста гараджан, якіх мы, ну, даём там аб'явы,
так, так, і яны вось далучаюцца.
Ну, звычайна, гэта такія людзі, ну, якія вельмі сэрцам адданыя нашаму гораду, яны як памяць у іх дома захоўваюцца рэчы, пры якія, ну, мы нават самі здзіўляемся, ну, ўсе рэчы, якімі яны не карыстаюцца, то есть яны не маюць ніякага практычнага прымянення, але яны захоўваюцца. То есть вось гэта такі хатні музей, ён, я думаю, ёсць у кожнага.
Такія рэчы памятныя,
да, памятны. Ён ёсць у кожнага чалавека. Вось гэта такая з'ява музейнай справы, называецца музеальнасць. Ну, як спецыфічныя рысы чалавека, ну, нешта захоўваць на памяць. І для іх гэта вельмі каштоўна, і тым больш гэта становіцца каштоўным для нас. І калі гэта адпавядае вось тэме нашай выставы, то мы з задавальненнем, канешне, прымаем гэтыя прадметы, яны, як правіла, бываюць у добрай захаванасці, ну, бо да, гэта як музейны прадмет, ён у іх там захоўваецца. І таксама ўжо імкнучыся адпавядаць музейным тэндэнцыям сучасным, мы раскрываем гісторію, легенду гэтага прадмета, да, і асобу гэтага чалавека.
Гэта, гэта час, перыяд, калі яно гэта існавала, актыўна карысталіся. І
гэта так, дакумент, да, так, які вось распавядае пра эпоху, ну, а ўжо для нашых вось гэтых партнёраў, да, нашых гараджан, якія з намі супрацоўнічаць, гэта і пачэсна, і яны часам, канешне, нават не ведаюць этой каштоўнасці, якую нясе тая ці іншая рэч, да, але калі ўжо эта рэч знаходзіцца ў музеі, ну, яны па-іншаму таксама пачынаюць на гэта глядзець, і гэта садзейнічае таму, што іншыя гараджане, якія прыходзяць у музей, яны гэта бачаць, яны разумеюць, што і ў іх таксама так ёсць такія каштоўнасці, да, часам яны, ну, пра гэта нават не думаюць. Ну, у нас ужо ёсць такі вялікае такое кола вось гэтых людзей, гэтых нашых сяброў музея, якія, ну, ўжо нават з адной выставы на другую ўжо пытаюцца, што будзем рабіць далей. То есть яны ўжо самі пачынаюць шукаць для
ідеї,
нас,
напэлна,
да,
і ідэі,
да, што там у нас ёсць. У нас так ідэі і нарадзіліся, вось ідэя выставы «Мода, музыка, маладосць» до нас, ну, прыйшла там жанчына мінчанка, яна перадала ў фонды сваю калекцыю альбомаў з фотаздымкамі акцёраў. Ну, ведаце, была такая тэндэнцыя, збіралі вось гэтыя чорна-белыя карткі, у яе там усё сістэматызавана было, савецкія там акцёры, італьянскія, французскія, і там гэтых альбомаў каля 7, по-моему, было. Ну, яна нас так уразіла вось гэтай калекцыі, і што яна вырашыла ўсё ж такі з ёй развітацца, даць ёй музей, і мы вось зацікавіліся той тэмай, хобі, захапленні, ну, і вось атрымалася вялікая цікавая выстава. І гэта адначасова і даследаванне, і выстава, ну, такое даследаванне антрапалагічнае, то есть працуючы з чалавекам, даведваешся пра гісторыю, ты як бы яшчэ не такая далёкая ад нас гісторыя, але это ўжо гісторыя, то есть 50 гадоў назад тое, што было, ну, і таго ўжо няма.
Канешне.
І гэта патрэбна зафіксаваць у музеі, і прадметы гэтыя, ну, часам людзі забіраюць іх, а часам перадаюць ужо на пастаяннае захоўванне, да, ну, нешта мы маем магчымасць набыць, нешта нам перадаецца ўдар. Вось мы заўсёды ўдзячныя людзям вось за такое супрацоўніцтва з нашым музеем і за такую ўвагу. Ўсё ж такі музеі гісторыі горада часта, ну, вось калі прасачыць гісторыю, яны ствараюцца з удзелам гараджан. Ну, это такая...
Ну, таму што музей гісторыі горада і гараджане, ну, мне падаецца, непадзельна павінны існаваць. І ўвогуле цудоўна, што музей гісторыі горада Мінска, ён так за гады свайго існавання, так, а сёлета музею 15 гадоў спаўняецца, дык вось за гэты час таксама ён узнік, развіўся і заявіў пра сябе вельмі гучна, і вось як вы адзначаеце, вельмі шмат цікавых цудоўных праектаў з'явілася, з'яўляецца, нараджаецца, ну і планы таксама ёсць такія маштабныя надалей, так?
Так, ну вось сапраўды невялікі срок, ну, 15 гадоў, а і за гэты час музей ператварыўся ў такі комплекс аб'ектаў, а пачыналася ўсё з адной экспазіцыі.
А зараз 12.
Да, зараз 12. Ну, магу трошкі распавесці, як гэта адбывалася. Тобто вось у 2010 годзе нарэшце быў утвораны музей. Хаця трэба сказаць, што гісторыя яшчэ нас адпраўляе ў пачатак 20-го стагоддзя,
да,
калі былі першыя спробы адкрыць такі музей, і быў такі мінскі гарадскі музей, аднак пачалася першая сусветная вайна, ён быў закрыты, у 20-е гады зноў падпрымаліся такія спробы, у пасляваенны час, ну, то есть, але ўсё нешта не атрымоўвалася, і толькі вось у пачатку 21-го стагоддзя, часы, вось, калі Мінск уже стаў сталіцай незалежнай Рэспублікі Беларусь, ну, нарэшце, мабыць, ўжо сфарміравалася такая трывалая гарадская супольнасць, якая, ну, патрабавала гэтага музея, і ён адбыўся. І першая наша экспазіцыя знаходзілася ў верхнім горадзе па вуліцы Рэвалюцыйнай, і гэта, дарэчы, была экспазіцыя твораў Міхаіла Савіцкага. То есть ён і тут спрычыніўся да гэтай справы. То есть это была першая экспазіцыя нашага музея. Ну, ўжо ў 2012 адкрылася мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага на плошчы Свабоды. Это наш новы аб'ект, і фактычна кожны год музей прырастаў
новымі
экспазіцыямі.
Так.
І вось на сённяшні дзень іх 12. Ёсць у нас мастацкія экспазіцыі. Мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага і мастацкая галерэя Леаніда Шчамілёва. Таксама выдатны мастак, народны мастак Беларусі. Майстэрня, музей народнага мастака Івана Міско. Ён працуе там. То есть гэта такі жывы музей, куды можна прыйсці, пазнаёміцца з творчасцю і ось убачыць, да, жывога класіка.
Класіка, як ён працуе.
Да, як ён працуе, і тым больш гэта такія, ну, это месца, дзе ён працуе, гэта, ну, такі дом адкрытых дзвярэй. У яго заўсёды ёсць госці, і яго творчасць адзначана тым, што ён, ну, арыентуецца на тэму космаса.
Да.
Гэта вось такая перша праходзяць ён, ну, у гэтай тэме беларускай скульптуры.
Занатовыя бюсты.
Да, да, бюсты, да, і, ну, у яго было шмат гасцей касманаўтаў, там,
і сябруе ён шмат.
І сябруе, да,
так.
І у яго там ёсць, як бы, некаторыя прадметы інтэр'еру, напрыклад, люстэрка, там, распісаная аўтографамі знакамітых людзей, дзверы такія, ну, то есть, это такое культавае месца
так.
У горадзе Мінску. А потым у нас ёсць такая выставачная пляцоўка, арт-гасцёўня, у верхнім горадзе, на арыентавана на тое, каб дэманстраваць творы маладых мастакоў, то есть таких, ну, прафесійных, але якім цяжка трапіць адразу на вялікую пляцоўку, там, напрыклад, нацыянальнага мастацкага музея. Так вось музей історыі горада прадастаўляе ім такую магчымасць. Ну, літаральна у канцы мінулого года, это уже как бы не наша заслуга, а лишь до нас долучили мемориальный музей майстерню Заира Азгорода. То есть так. Это так само теперь наша структура. Потом есть у нас историчные экспозиции. Это археологический музей, музей по истории транспорта. Каретная и Минская конная чыгунка. Вот это три объекта, размещены на территории былого Бернардинского кляштара у Минску, и это все будинки, которые, ну, выходили в структуру этого кляштара. Такие один комплекс, и вельми цікавы. Археологический музей знакомит с историей Минска от его створения до 19-го стагодия. Там собрана, да, так самая великая колькость артефактов, которые адлюстровывают материальную, духовную культуру меньшан. Что дотычется транспорта, то экспозиция каретная, распавядае пра гісторыю транспарта гараджан вось да пачатку 20-го стагоддзя, там і экіпажы.
Усё, экіпажы, усе гэтыя конкі, усё, што было.
Так, ну так. І ёсць у нас сядзібны музей, у Лошыцкай сядзібы, такі самы аддалены ад нас комплекс, але ён знаёміць вось сядзібным бытам Мінска, ну, так само початку 20-го стагодия. И еще один объект по полночным заволку. Так, это комплекс будинков, уникальная забудова драуляная заховалась до революционной, и там створена такая интерьерная экспозиция по быту горожан вот на початку стагодия.
Ну и кроме того, что постоянные выставы, постоянные экспозиции, зменные некие экспозиции, вы проводите и шмат інших разных мероприятий.
У нас так, у нас амаль кожные выходные дни, ну, кроме того, что просто можно оглядеть экспозиции, есть еще и некие такие активности, особливо это Лошыцкая сядзіба, это означается гэтым, и ратуша, это концерты, это лекции, лектории на разные темы из истории города Минска, майстер-классы, вы зараз у мастацкой галереи Михаила Савицкого по веерам, по створению веера. Ну, тематичные, в залежности от того, який проект, то мы за все дарыхтуем нечто цікавое для наших горожан, каб яны лепш засвоили, атрымали, ну, приемные некие эмоции от наведывания наших музея.
Кто больше приходит? Меньшане или все ж таки гости нашей столицы?
И ты, и другие. Как бы мы, у нас нема кошт билетов для всех однольковые. Ну, мы можем полечить туристов организованные группы. Их, конечно, так само бывает шмат, особливо у периоды ось летние, у период зимовых каникул, коли больше махчимости людей подорожничать. Вот. А мы ориентованы и на наведвальников белорусских, и меньшан, да, и на туристов. Потому что история города, она повинна быть цікава гараджан, ну, які, да,
живе
тут, да, Минску, он повинен, конечно, ведать свою историю, ну, иначе не будет складена вот эта супольность, и город не будет развиваться. Треба, каб гараджане любили все-таки свой город. Ну, а туристу, конечно, это цікаво, бо он не здарма ж сюда приехал, ему треба познайомиться с этим местом.
Познайомиться, потекавиться, докрануться до всякого этого, конечно. Ну что ж, программа наша наближается вот так до завершения. Юля, еще хочется, конечно, каб вот все отрымалось с виртуальной выставой с падчином, каб яна ўсё ж такі, гэты проект быў реалізаваны, каб мелі магчымасць мы убачыць яго ў виртуальнай прасторы, дакрануцца і ўвогуле ў інтэрнэце таксама, каб наведвальнікі музея. Ёсць сайт, дзе можна глядзець?
Ёсць наш сайт, музей гісторыі горада Мінска, ну, ён павінен быць пашыраны вось для гэтага проекта, канешне.
Ну, гэта таксама так. Справы, якія вось патрэбна будзе супрацоўнікам музея гісторыі горада Мінска стварыць, зрабіць, ну і такім чынам пашырыць сваю прысутнасць, так, не толькі ось у звычайных пастаянных нейкіх пляцоўках, але яшчэ і ў віртуальнай прасторы. Яшчэ раз віншуем вас з атрыманнем гэтага гранта.
Дзякуй.
На гэты праект. Віншуем музей гісторыі горада Мінска з тым, што такі юбілей чакаецца 15 гадоў. Няхай калекцыі папаўняюцца, Нехай проекты усе ажыццяўляюцца, ну і, канешне, нехай прыходзяць цікаўныя наведвальнікі, якім патрэбна, хай дакранаюцца да гісторыі горада Мінска.
Дзякуй за добрыя пажаданні.
Сябры, а я нагадаю, што сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прымала ўдзел загадчыца аддзела экспазіцыйна-выставачнай работы Музея гісторыі горада Мінска Юлія Кавалёва. Дзякуй вам за цікавую вельмі размову. Далучайцеся да канала «Культура» ў нашых сацыяльных сетках. У студыі сёння працавала Алла Іванова. Да сустрэчы!